ragazzo, no, no, ragazzo, no, per mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita è nelle mani di un ragazzo, no, e non la metterò più, no, ragazzo, no, e tu non mi metterai e tra le 10 bambole che e non ti piacciono. Poi mi butti giù come fossi una bambola. E non ti accorgi quando piango e quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Μαζευτήκαμε εδώ λοιπόν, η γνωστή παρέα, ο Γιάννης Πρίντεζης που ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Σφυρόρα, εκτάκτο σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματο. Αλλά όχι μόνη, σαν το λεμόνι. Έχουμε και παρέα. Κανονικά, εδώ στο στούντιο, ο παραγωγό, ο ραδιοφωνικό, πρέπει να είναι σαν τη μαμά. Δηλαδή, όλα τα παιδιά τα αγαπάει το ίδιο. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει. Να λε, α πούμε, ότι αγαπά πιο πολύ το μεγάλο παιδί και λιγότερο το μικρό. Επιτρέπεται όμως να λες ότι έχεις μια μικρή αδυναμία, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Θα μου πει ο καλεσμένος μας, ο Παναγιώτης Κακολύρης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Social Do, παλιός συνάδελφος, αντιπρόεδρος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων, στις Βρυξέλλες βέβαια που εδρεύει. Καλά τα social media, αλλά και η πολιτική δεν την ξεχνάμε, Παναγιώτη.
Εξάλλου είναι αλληλένδετα αυτά. Καλημέρα, ναι. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα. Και εγώ προσπαθώ να πείσω τους φοιτητές μου ότι είναι πιο σημαντικό να ξέρουν τι είναι τα social media και πώς χρησιμοποιούνται παρά να μάθουν να διαβάζουν. Χρήσιμο είναι να ξέρεις να διαβάζεις και τα insights. Αλλά αυτό το μαθαίνεις σε μισή μέρα. Δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο για να ξέρεις να διαβάζεις insights.
Εντάξει, και τα social media δεν είναι. Και αυτά τα μαθαίνεις σχετικά γρήγορα, εάν εστιάσεις. Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι να μαθαίνει κανείς πώς να προσαρμόζει τη γνώση του στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που τα τεχνολογικά δεδομένα έτσι εξελίσσονται με μεγάλες ταχύτητες. Ας είναι καλά η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Τώρα ναι, δεν ξέρω ότι. Δύο πράγματα έχουμε δει εμείς πραγματικά στην καθημερινή μας ζωή. Το ένα είναι το 5G, το οποίο πραγματικά μας άλλαξε τη ζωή, και το δεύτερο ήρθε τώρα, έτσι. Είναι το ChatGPT και όλα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τα οποία μας αλλάξαν λίγο τα φώτα. Εμένα με έπιασαν εξαπίνηση, έτσι. Θα το πω αυτό.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εάν δεν ήσουν προετοιμασμένος για αυτό το οποίο θα ερχόταν, ήταν μια μεγάλη ανατροπή το ChatGPT. Εδώ και καιρό ξέραμε για την έλευση του ChatGPT. Αλλά αυτή η δυναμική που έχει αναπτυχθεί ειδικά με το ChatGPT το 4, τα πράγματα είναι πολύ, έχουν εμφανίσει μια τρομερή δυναμική και μια τρομερή εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσει κανείς.
Αλγόριθμους χρησιμοποιούσαμε πάντα, έτσι, ναι. Και χωρίς να το ξέρουμε εμείς ότι τους χρησιμοποιούσαμε. Και μόνο που μπαίνεις στα social media, με αλγόριθμο γίνεται. Πολλοί μάλιστα γκρινιάζαν και λέγανε ο αλγόριθμος είναι, δεν ξέρω ότι φταίει ο αλγόριθμος και φταίει το ένα, φταίει το άλλο, φταίει το τρίτο. Είναι... Λοιπόν, τώρα θα το πω στον αέρα για να ησυχάσουμε. Λοιπόν, ήρθε η Μαρία μέσα να
φτιάξει
το μικρόφωνο.
Οδηγίες. Okay, τώρα νομίζω ότι είναι καλύτερα.
Μην με κοιτάς. Κοίτα το μικρόφωνο.
Να κοιτάω το μικρόφωνο. Ωραία.
Έτσι, okay. Μπράβο. Αυτό, μην με κοιτάς. Εμένα ίδια είμαι. Δεν έχω αλλάξει. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν, τους χρησιμοποιούσαμε τους αλγόριθμους. Ακόμα ο τείχος μας στο Facebook, το πρώτο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιήσαμε, με αλγόριθμο μας έδειχνε ποιο φίλο μας. Και μάλιστα λέγαμε τότε ότι, και το λέμε ακόμα κιόλας, ότι όταν έχεις interaction με κάποιον, πολλά, πολύ engagement, πολλά likes, πολλά σχόλια, αυτός είναι πιο πιθανό να φανεί και στον τοίχο σου.
Έλα όμως που ήρθε το TikTok και άλλαξε όλα τα δεδομένα. Και από εκεί που είμαστε μια ωραία οικογένεια στο Facebook, ή όπου ήμασταν οι γνωστοί και οι φίλοι, οι οποίοι είχαμε έτσι κάποιες κοινές απόψεις, κάποιες κοινές αναφορές και ούτω καθεξής, ξαφνικά γίναμε πραγματικά πολίτες του κόσμου μέσα από το TikTok και αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους που δεν γνωρίσαμε ποτέ και δεν πρόκειται να γνωρίσουμε και ποτέ. Γιατί αν το Facebook ήταν ένα δίκτυο ανθρώπων που κάπως γνώριζες, το TikTok είναι ένα δίκτυο ανθρώπων που δεν θα γνωρίσεις ποτέ.
Σωστό αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως το θέτεις. Έτσι κι αλλιώς, πρώτον γιατί είναι ο αλγόριθμος διαφορετικός.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και η φιλοσοφία εντελώς διαφορετική.
Αλλά είναι και η φιλοσοφία.
Είναι παλιότερα το Facebook, μας ένωναν οι υφιστάμενες σχέσεις. Δηλαδή όταν βγήκε το Facebook, πήγαμε και βρήκαμε τους συμμαθητές μας στο σχολείο. Mm-hmm. Τώρα μας ενώνει το περιεχόμενο.
Ναι.
Δεν μας ενώνουν οι προϋπάρχουσες σχέσεις, μας ενώνει ένα περιεχόμενο το οποίο στιγμιαία μπορεί να έχει ένα κοινό ενδιαφέρον. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι το περιεχόμενο αυτό είναι ένα περιεχόμενο συχνά πολύ χαμηλής ποιότητας. Γιατί παράγεται πάρα πολύ περιεχόμενο πια και αυτό είναι ένα πρόβλημα στον ψηφιακό μας κόσμο. Το περιεχόμενο είναι τεράστιο. Και εκ των πραγμάτων η ποιότητα αυτού του περιεχομένου πέφτει διαρκώς.
Αυτό λοιπόν όμως είναι το περιεχόμενο το οποίο διαβάζουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Πιθανόν mm-hmm. όχι το περιεχόμενο των βίντεο, αλλά το περιεχόμενο των κάψιων, το κάψιων, το περιεχόμενο των όλων αυτών που παράγουμε εμείς. Αυτά διαβάζουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και αυτά δεν μας ξανασερβίρουν.
Ναι, γιατί η λογική είναι να μείνεις περισσότερη ώρα στην πλατφόρμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ξέρεις, αυτό. Πράγματι, έχει ένα νόημα. Ο χρόνος μας έχει μια αξία. Uh-huh. Δηλαδή, όση ώρα περνάς στο TikTok βομβαρδισμένος από αστεία ή σχεδόν αστεία βιντεάκια της ίδιας λογικής, αυτό έχει μια αξία. Είναι ο χρόνος που δίνει ο χρήστης και αυτό έχει μια αξία. Όμως τελικά εμπορικά, αναρωτιέμαι, έχει τόσο μεγάλη αξία. Δηλαδή, αν πάμε στην πλευρά του διαφημιζόμενου, uh-huh. θέλουμε να απευθυνθούμε σε έναν λίγο αποχαυνομένο χρήστη του διαδικτύου ή θέλουμε έναν λίγο πιο ενεργό χρήστη.
Εξαρτάται νομίζω από τι μάρκα είσαι.
Σωστό.
Αν αυτό που πουλάς
αυτό.
Δηλαδή είναι στο σούπερ μάρκετ, ο αποχαυνομένος χρήστης πιθανό να μην σε πειράζει.
Ναι.
Αν αυτό που πουλάς είναι λίγο πιο, που λένε στο χωριό μου, on the gum, mm-hmm. έτσι, πιο ψαγμένο πράγμα, πιθανόν θες και ένα πιο ψαγμένο χρήστη. Δεν ξέρω. Μήπως έχει για όλους.
Σίγουρα έχει για όλους. Ήταν αυτό το πείραμα που είχε κάνει ο Γάλλος, ο φιλόλογος, ο Ολιβιέρ Κλέρκ, ο οποίος είδε τις αντιδράσεις του ενός βατράχου όταν τον έχουν βάλει σε ένα δοχείο με νερό και το νερό βράζει σιγά σιγά, όπου ο βάτραχος δεν αντέδρασε σιγά σιγά όσο έβρασε το νερό και έμεινε μέσα και
έμεινε να βράσει. Ενώ όταν το πετάς απευθείας σε καυτό νερό, πηδάει
και φεύγει. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτές τις πλατφόρμες είναι λίγο η πρώτη βερσιόν του πειράματος. Δηλαδή βράζουμε σιγά σιγά σε αυτό το νερό.
Και αποχαυνωνόμαστε ταυτόχρονα.
Υπάρχει μια αποχαύνωση. Βλέπεις ότι οι χρήστες είναι πάρα πολύ παθητικοί πια. Όλες οι έρευνες το δείχνουν. Mm. Ότι οι περισσότεροι χρήστες είναι παθητικοί. Έχω λοιπόν μια επιφύλαξη πόσο αυτή η παθητικότητα μπορεί πραγματικά να τους επηρεάσει. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν, για παράδειγμα. Τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουν. Εάν είναι μαθημένοι απλώς να σκρολάρουν μέχρι το επόμενο βίντεο ένα διαφημιστικό 3 δευτερολέπτων, δεν θα τους κάνει τη διαφορά. Γιατί ο χρήστης εκεί απλώς περιμένει την επόμενη ανοησία για να γεμίσει το επόμενο λεπτό του χρόνου του. Δεν πρόκειται να δώσει σημασία στο βίντεο. Δηλαδή έχουμε πραγματικά μεγάλη επιφύλαξη για την αποδοτικότητα αυτών των διαφημίσεων.
Δηλαδή και αποχαυνώνεται και ταυτόχρονα απαξιώνει όμως και το περιεχόμενο που βλέπει. Έτσι,
ακριβώς.
Αυτό είναι.
Ακριβώς. Και ναι. αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους διαφημιζόμενους. Δηλαδή έχει σημασία αν είσαι μια εταιρεία και θες να διαφημιστείς στην πλατφόρμα στην οποία διαφημίζεσαι, τι περιεχόμενο έχει. Δηλαδή, είσαι δίπλα σε ανοησίες.
Ναι.
Είσαι δίπλα σε κάτι το οποίο έχει νόημα.
Η διαφήμιση μέσω influencer δεν το ξεπερνάει αυτό. Δηλαδή, ο άλλος σου πάει και χρησιμοποιεί το προϊόν σου και άρα λοιπόν, επειδή τον γουστάρεις, πιθανόν το δοκιμάσεις κιόλας.
Σίγουρα. Δημιουργεί μεγάλες προοπτικές η διαφήμιση των influencers. Είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία αυτή τη στιγμή στον χώρο της διαφήμισης. δεν είναι πάντα αποτελεσματική, θέλω να πω. Δηλαδή, και εμείς ως εταιρεία πολλές φορές έχουμε χρησιμοποιήσει ή έχουμε συνεργαστεί με influencers. Βλέπεις ότι υπάρχουν influencers και influencers. Τα νούμερα που ακολουθούν έναν influencer δεν δεν υπάρχει απόλυτη αντανάκλαση, να το πω έτσι, στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος. Υπάρχουν influencers οι οποίοι πραγματικά τους δίνεις ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μπαίνουν, το ψάχνουν, το καταλαβαίνουν, ξέρουν τι είναι αυτό, ξέρουν τον τρόπο που πρέπει να μιλήσουν για αυτό το, για αυτό το προϊόν. Και υπάρχουν και βλέπεις την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, καταφέρνει το μήνυμα να περάσει στο κοινό. Υπάρχουν και influencers οι οποίοι απλώς παίρνουν το έτοιμο script, το διαβάζουν. Αυτό δεν έχει καμία ουσιαστική επίδραση. Και πια το κοινό είναι εκπαιδευμένο για να το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είμαστε πια στη δεκαετία του 2000 που καταναλώναμε αμάσιτα το περιεχόμενο των social media. Τώρα και ειδικά οι νέες γενιές είναι πολύ ευαισθητοποιημένες στο εμπορικό προϊόν, έτσι όπως αυτό προβάλλεται. Άρα δεν είναι και πανάκια το influencer marketing, παρά το ότι έχει αλλάξει πλήρως τα δεδομένα στον χώρο της διαφήμισης, γιατί αυτομάτως, μέχρι να έρθει αυτό του είδους το marketing, υπήρχαν 5 media shops, 10 κανάλια, 20 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 35 εφημερίδες και that was it. Ενώ τώρα ο κάθε χρήστης
είναι δυνητικά και ένας διαφημιστής.
Φτιάχνει το δικό του κοινό, φτιάχνει τα δικά του μηνύματα, φτιάχνει το δικό του οικοσύστημα και πουλάει υπηρεσίες. Άρα έχει ανοίξει πάρα πολύ η αγορά.
Λοιπόν, εχθές το βράδυ έβλεπα ένα βιντεάκι στο Instagram. Να πούμε επίσης και για τους ακροατές που δεν ξέρουν ότι πάρα πολλοί χρήστες ανεβάζουν το ίδιο βίντεο στο Instagram και το ίδιο στο TikTok. Έτσι, το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είναι πολύ δημιουργή μάλλον. Έχουν αυτή τη συνήθεια. Δεν έχει νόημα.
Είναι αλλά και για πρακτικούς λόγους, γιατί ξέρεις πολλές φορές, ακόμα, για παράδειγμα ακόμα στην Ελλάδα, το TikTok παρά το ότι είναι πολύ δημοφιλές, ακόμα το Instagram κρατάει πάρα πολύ την
κρατάει.
Την
οπότε φτιάχνει ένα βίντεο άλλος και το βάζει και στα δύο. Και ήταν η ιστορία, θα το πω κιόλας γιατί δεν είναι, είναι η ιστορία των Ζάρα. Έτσι. Τα Ζάρα, και ξεκίναγε το βίντεο με μια φωνή έτσι αυτή. Τα Ζάρα τα δημιούργησε ο κύριος Τάδε, που δεν θυμάμαι πώς το λένε, τη δεκαετία του τέτοιου και σήμερα είναι. Και άρχισε να λέει την ιστορία των Ζάρα. Και συνειδητοποιώ μετά από μία, δύο, τρεις εικόνες, γιατί ήταν εικόνες που διαδέχονταν η μία την άλλη, σαν slideshow, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη οι φωτογραφίες. Η φωνή που διηγείται είναι επίσης συνθετική φωνή, δεν αποτελεί την νοημοσύνη, αλλά είναι συνθετική φωνή. Κάποιος έχει δώσει ένα κείμενο σε ένα αλγόριθμο και ο αλγόριθμος διαβάζει. Και βλέπω ότι αυτό είχε 6 εκατομμύρια followers. Τρελάθηκα ο λογαριασμός. Μετά έψαξα και άλλους τέτοιους λογαριασμούς. Λέω, θα μου τα πει Παναγιώτης αύριο. Έψαξα και άλλους τέτοιους λογαριασμούς, οι οποίοι πιάνουν ένα κοινό πολύ συγκεκριμένο, ένα, πώς το λέτε εσείς, niche market. Έτσι. Και του λένε κάθε φορά μια ιστορία και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Τα φτιάχνεις όλα με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι ακριβό. Δεν είναι φθηνό να κάνεις τόσες πολλές φωτογραφίες με τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Αλλά είναι πολύ πιο φθηνό. Για να το κάνεις καλά. Αλλά είναι πολύ πιο φθηνό από το να δεν έχεις δικαιώματα, δεν έχεις, πώς το λένε, γραφίστα, δεν έχεις αυτό, δεν έχεις μια συνδρομή σε ένα καλό εργαλείο.
Ναι.
Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτά τα τόσο φτιαγμένα, ας πούμε. Μου έκανε όμως μεγάλο. Συνήθως αυτοί δίνουν. Είναι οικονομικά και δίνουν συμβουλές για το χρηματιστήριο, ιστορίες επιτυχημένες, ας πούμε, όπως τη Ζάρα. Είναι γενικώς. Δεν ξέρω εσύ. Τα έχεις δει, φαντάζομαι.
Έχεις πει πάρα πολλά θέματα. θα ξεκινήσω. Θα σημειώνω, βλέπεις. Εδώ έχω φέρει και το χαρτάκι μου. Είμαι καλός μαθητής. Ναι. Σημειώνω για να σου πω.
Εγώ, παιδιά, λέω ό,τι θέλω. Και ο Παναγιώτης είναι εκεί και σημειώνει γιατί αισθάνεται την ανάγκη να είναι πιστός στον εαυτό του. Έτσι. Εγώ. Ναι.
Δικαιώματα.
Ναι.
Το θέμα των δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ποιος έχει τα δικαιώματα λοιπόν στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης? Και τι συμβαίνει, γιατί για να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει το περιεχόμενο, έχει στηριχθεί σε κάποια άλλα δεδομένα.
Βέβαια, έχει δει τη φωτογραφία του Παναγιώτη και της Βάλιας. Την έχει δει που την ανεβάσαμε στα social
χθες.
Και άμα του πεις κάνε μια φωτογραφία του Παναγιώτη και θα κάνει κάτι παρόμοιο.
Ακριβώς. Έλα όμως που το αρχικό δικαίωμα το έχω εγώ, το έχουμε εσύ και εγώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και όχι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή είναι ένα μεγάλο σημείο ενδιαφέροντος για την επόμενη περίοδο, για το εμπορικό δίκαιο για παράδειγμα. Τι θα συμβεί με τα δικαιώματα, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να μείνει ανεξέλεγκτο αυτό. δεν μπορεί να αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη απλά να τσιμπάει από δημόσιες πηγές και
θα
να...
σκοτώσουμε τους καλλιτέχνες.
Ακριβώς.
Θα τους σκοτώσουμε.
Το θετικό είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση σε αυτό το πράγμα. Δημιουργείται σιγά σιγά ένα νομοθετικό πλαίσιο και ευτυχώς η Ευρώπη έχει πρωτοστατήσει σε αυτό. Ήδη αυτή την εβδομάδα πέρασε από δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Επιτροπή Civil Liberties νομίζω και η άλλη ήταν του ανταγωνισμού νομίζω, όχι τα δικαιωμάτων καταναλωτή, πέρασε η περιβόητη νομοθεσία, καινούργια νομοθεσία, το AI Act. Άρα εκτιμούμε ότι μέχρι τον Απρίλιο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία νομοθέτησης και μέχρι το 25 θα έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ αυτό. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Και οφείλουμε να δώσουμε αυτό το credit στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκεί με πολύ ουσιαστικό τρόπο την δύναμη την οποία έχει, την δύναμη της συνένωσης των κρατών, τη δύναμη της συνένωσης των αγορών, προκειμένου να τεθεί απέναντι με τους τεχνολογικούς κολοσσούς.
Γιατί έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει κιόλας, έτσι.
Ακριβώς. Γιατί είμαστε μια μεγάλη αγορά, είμαστε η Ευρώπη ενώ, είμαστε μια πλούσια αγορά, είμαστε μια αγορά η οποία έχει κανόνες, αρχές και αξίες οι οποίες μας κατευθύνουν και λειτουργούν, δημιουργούν τις προϋποθέσεις και με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν η Ευρώπη να βάλει κάποια πλαίσια. Και αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά στην ιστορία.
Να προηγηθεί, να συμβαδίζει η νομοθεσία με τεχνολογία.
Συνήθως δεν θα συμβαδίσει ποτέ.
Εντάξει, ναι, αλλά τουλάχιστον να είναι περίπου στον ίδιο αιώνα, στην ίδια δεκαετία.
Θέλω να σου πω το εξής.
Να μην είναι εντελώς αποκομμένη.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαφορά του ChatGPT 3 με το 4 ήταν, βγήκαν με διαφορά 4 μηνών. Ναι. Η διαφορά στις παραμέτρους που έχει το ένα και το άλλο είναι το πρώτο είχε 175 δισεκατομμύρια παραμέτρους. Το 4 έχει ένα τρισεκατομμύριο παραμέτρους. Εδώ μιλάμε, αυτά συνέβησαν σε ένα τετράμινο. Με πολλή δουλειά που είχε προηγηθεί βεβαίως μέχρι το 3 προκειμένου να γίνει η ενσωμάτωση του 4. Αυτοί οι 4 μήνες δεν ήταν αρκετοί για να φύγει η ευρωπαϊκή νομοθεσία από το ένα κτίριο
να πάει στο άλλο. Το οποίο έχουν απόσταση
ενός χιλιόμετρου. Μπήκα και τα μέτρησα. Ενός χιλιόμετρου. Πήρε περισσότερο χρόνο στην OpenAI, λιγότερο χρόνο στην OpenAI, να αναβαθμίσει το ChatGPT από το 3 στο 4 με τόσο μεγάλη διαφορά, από το να γίνει μεταφορά της νομοθεσίας από το ένα κτίριο στο άλλο. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μια εύκολη διαδικασία αυτή.
Όχι.
Αλλά έχει σημασία ότι για πρώτη φορά στην ιστορία επιχειρείται μια τέτοια παρέμβαση. Και φαίνεται ότι μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα ή τουλάχιστον εγώ βλέπω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με βάση αυτό.
Λοιπόν, να το κρατήσουμε αυτό για το διάλειμμα μας και μετά να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και μετά πάλι θα είμαστε μαζί. Να θυμίσω ότι είμαστε στον αέρα με τον Παναγιώτη Κακολλήρη, Γενικό Διευθυντή της Social Do, της εταιρείας Social Do και Αντιπρόεδρο, θα το πω, του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες.
Thank you. face in the magazine. Smile just like the sun. Took me back to times gone by when our love begun. But I never knew the truth. Oh, till you were gone. I'll never find another you. This world's just not the same. Each and every thought of you still fills my heart with pain. Emma, Emma, the star of my silver screen. Emma, Emily. No, that's no lie. There's nothing new. This broken heart of mine still missing you. Well, that's no shame. No one to blame. No one can ever take the place of you.
Τώρα που αποκαταστάθηκε η τάξη και ακούω και από τα δύο αυτιά με τα ακουστικά μου.
Ποιος τη χάρη.
Μπορώ να χαμογελάω περισσότερο στον Παναγιώτη Κακολύρη, ο οποίος είναι στο διπλανό μικρόφωνο, Γενικός Διευθυντής Social Do, με τον οποίο κουβεντιάζουμε για social media, αλλά κυρίως για τεχνητή νοημοσύνη. Έλεγες προηγουμένως, Παναγιώτη, ότι έβαλα πολλά θέματα στο τραπέζι. Το ένα ήταν τα πνευματικά δικαιώματα. Μιλούσαμε για τα βιντεάκια, τα οποία τα βλέπουμε στο Instagram ή και στο TikTok και τα οποία είναι όλα φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτό το οποίο λέω είναι ότι σε σχέση με το περιεχόμενο, το δικαιώματα είναι το ένα πράγμα. Mm-hmm. Το άλλο πράγμα έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Συγγνώμη, με το περιεχόμενο.
Yeah.
Πράγματι, βρισκόμαστε μπροστά σε περιεχόμενο το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό.
Εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να πω. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
Όμως, πόση φαντασία ενσωματώνεται σε αυτό το περιεχόμενο. Δηλαδή, πόση ανακύκλωση υπάρχει σε αυτό το περιεχόμενο.
Πολύ.
Αφενός υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές για να εντοπίσεις αν ένα κείμενο είναι φτιαγμένο από μια εφαρμογή τύπου BART ή ChatGPT. Πλέον, νομίζω και διαγυμνού οφθαλμού μπορείς να καταλάβεις ένα κείμενο, εάν χρησιμοποιείς ChatGPT, ένα κείμενο το οποίο είναι copy-paste από το ChatGPT. Είχε μια πολύ ωραία εμφάνιση η Έλεν Μίρεν προημερών, βραβεύτηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου και είχε ένα χαρτί μπροστά της και άρχισε να διαβάζει μια ομιλία. Ήταν μια ωραία ομιλία, η οποία όμως έλεγε τα αναμενόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ και τι καλή που είστε και τι καλή αυτή και τα λοιπά.
Ευχαριστώ τη μαμά μου, τα παιδιά μου και το σύζυγο.
Και ξαφνικά η Έλεν Μίρεν, εκεί που διαβάζει το χαρτί, το σκίζει και το πετά κάτω με θεατράλε τρόπο. Mm-hmm. Και είπε ότι, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η ομιλία που μου έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη για να σας πω. Όμως, μπλα 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 μπλα. Θέλω να πω ότι πράγματι αυτές οι εφαρμογές δίνουν πολύ ωραίο περιεχόμενο, πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο, μια πολύ ωραία βάση για να δουλέψει κανείς. Ενίοτε μπορούν να αντικαταστήσουν και σχεδόν πλήρως την ανθρώπινη εργασία, όμως το περιεχόμενο μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο στο οποίο να έρχεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα φτάσει, γιατί η εξέλιξη είναι πάρα πολύ ραχταία. Όμως βλέπουμε ότι ακόμα και στο ορατό μέλλον η ανθρώπινη φαντασία, η ανθρώπινη δημιουργικότητα θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Άρα θεωρώ ότι τέτοιου είδους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μας βοηθήσουν, μπορούν να μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα μας αφήνουν να πίνουμε κοκτέιλς στις παραλίες και να δουλεύουν οι αλγόριθμοι. Δεν θα συμβεί αυτό. Δηλαδή, αν έχετε αυτές τις προσδοκίες, ξεχάστε το. Θα συνεχίσετε να δουλεύετε.
Μου έδωσες μια ιδέα τώρα. Θέλω να πούμε και δύο. Mm-hmm. Τις τρεις καλύτερες εφαρμογές για τον εαυτό μας, έτσι, που έχουμε βρει στα γλωσσικά μοντέλα τύπου ChatGPT. Τι σε έχει βοηθήσει και λες τώρα πια, αυτό το αφήνω και το κάνει το ChatGPT, ας πούμε.
Θα σου πω, περνάω πολύ συχνά τα κείμενά μου που είναι στα αγγλικά, τα περνάω από το ChatGPT γιατί βλέπω ωραίες διατυπώσεις.
Μπράβο, και εγώ στα γαλλικά, το ίδιο. Εντάξει, το κάναμε αυτό.
Γιατί βεβαίως...
Το κείμενο το δικό μας όμως, έτσι.
Ναι.
Που
ναι.
Θα βοηθήσει λίγο και σε καμιά γραμματική που θα μας έχει ξεφύγει.
Ακριβώς, ναι.
Και καμιά λεξούλα καλύτερη.
Όμως, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βγαίνουν τα κείμενα πια πολύ ομοιόμορφα. Δηλαδή, ναι. Εάν αυτό το κάνεις 10 φορές.
Ναι, δεν το κάνεις για δημοσιογραφικό κείμενο όμως. Το κάνεις για κείμενο για επιστολές, ναι, για ναι. Δεν ξέρω τι, επίσημο, για κάπως.
Εγώ πια βλέπω τις λέξεις, βλέπω κάποιες λέξεις στα αγγλικά που τις χρησιμοποιεί πάντα το ChatGPT με μεγάλη ευκολία. Ναι. Οπότε τη βλέπω αυτή τη λέξη σε οποιοδήποτε κείμενο, καταλαβαίνω ότι αυτό αυτή. Έχει βγει. Ναι.
Δεν θα μας πεις ποια είναι.
Όχι, δεν θα σας πω.
Εντάξει. Λοιπόν, το κάνω και εγώ αυτό, έτσι. Γιατί διορθώνει κανένα ορθογραφικό, ναι, και του λες enhance the text.
Ναι, ακριβώς.
Και σου κάνει τα διάφορα. Άλλη εφαρμογή.
Όμως, ναι, θέλει μέτρο. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις την προσδοκία ότι θα πετάξεις κάτι στο ChatGPT και θα σου το κάνει έτοιμο.
Όχι, γιατί αν προσέξεις, κάνα δύο φορές σου αλλάζει και το νόημα.
Ακριβώς. Γιατί καταλαβαίνει κάτι άλλο από το που θέλεις.
Ναι. Εκεί όμως εσύ καταλαβαίνεις, αφού γράφεις μια ξένη γλώσσα, ότι δεν ήταν τόσο κατανοητό και το ξαναγράφεις ώστε να γίνει κατανοητό.
Ναι.
Είναι ένα εργαλείο με το οποίο πρέπει να έχεις μια διάδραση συνεχή. Φράση-φράση, λέξη-λέξη, για να πεις ότι θα με βοηθήσει εμένα. Ναι. Όπως αν είχα, ας πούμε, ένα επιμελητή κειμένου. Που θα μου έλεγε, τι θες να πεις εδώ, βρε κορίτσι μου, σε αυτή την πρόταση, ας πούμε. Εξήγησέ μου και εμένα για να το γράψουμε καλύτερα.
Βάζεις μια ωραία διάσταση. Είναι ένας βοηθός τον οποίο μπορείς να έχεις εύκολα, όμως δεν φτάνει ακόμα το να έδινες εσύ το ωραίο σου ελληνικό κείμενο, για παράδειγμα, να το έδινες σε έναν μεταφραστή, μία μεταφράστρια, και να του έλεγες, πάρε αυτό το κείμενο και κάνω στα αγγλικά ή στα γαλλικά.
Δηλαδή, καμία σχέση.
Εκεί η ποιότητα του μεταφραστή δεν την πιάνει η εφαρμογή. Παρά το ότι για μια απλή επικοινωνία είναι μια χαρά, αλλά αν θέλεις να κάνεις κάτι πιο ουσιαστικό, εκεί χρειάζεται τον ειδικό ακόμα.
Σωστά. Άλλη εφαρμογή λοιπόν που το χρησιμοποιείς και σ' αρέσει.
Μου βγάζει, του ζητάω και μου δίνει τίτλους.
Ναι.
Μου δίνει τίτλους και τους οποίους μετά τους
αλλάζει.
Τους αλλάζω. Δηλαδή, ναι, βρίσκω δύο λέξεις από τον νούμερο 2, ναι, μία λέξη από τον 4 και μία λέξη από τον 5 και φτιάχνω το δικό μου. Δηλαδή, πολύ συχνά βλέπω ότι πετώντας ένα θέμα στο ChatGPT μου βγάζει ωραίες λέξεις που μπορώ να τις ανασυνθέσω. Δεν έχει τύχει να βρω τον τίτλο ακριβώς όπως τον θέλω.
Στα ελληνικά αυτά, μιλάμε τώρα στα αγγλικά. Εντάξει, να το πούμε για τους ακροατές ότι στα ελληνικά είναι περίπου άχρηστο.
Εκεί είναι καλύτερη η Google, να το πούμε. Ναι. Η Google έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Άκουγα και προημερών και την κυρία Ντονάκου, την διευθύντρια της Google της Ευρώπης, που έλεγε για τη μεγάλη επένδυση που κάνει η Google στο να μπορεί το Bart να μιλάει και καλύτερα ελληνικά, και νομίζω ότι στα ελληνικά προηγείται σε σχέση με το ChatGPT. Απλώς το ChatGPT ακόμα έχει ένα μεγαλύτερο βάθος στην ανάλυση του σε σχέση με το BART. Αλλά στα ελληνικά είναι καλύτερο το BART.
Ναι, αλλά άμα θέλω να γράψω ελληνικά, εγώ δεν το χρειάζομαι.
Τα γράφω και μόνο.
Τα γράφω μόνοι μου. Στα αγγλικά το χρειάζομαι, στα γαλλικά το χρειάζομαι. Τέλος πάντων, έτσι για μια βοήθεια. Ένα δεύτερο μάτι, ρε παιδί μου, πώς θα έλεγες. Δες το, ρε Παναγιώτη, έχω κανένα λάθος.
Είναι ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου. Είναι σαν να έχεις έναν άλλον άνθρωπο στο γραφείο και να του λες, μπορείς να του ρίξεις μια ματιά.
Ναι, αυτό.
Είναι αυτό ακριβώς. Αν δεν έχεις τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος δεν έχει το χρόνο να το κάνει. Το πετάς στο ChatGPT και του ζητάς. Απλώς αυτό γίνεται μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Έχει αυτό το πλεονέκτημα.
Και ό,τι ώρα θες.
Και ό,τι ώρα θέλεις, ναι. Ενώ λοιπόν, να παίρνεις τον άλλο 3 ώρα το πρωί που σου ήρθε σε μια έμπνευση.
Και μια τρίτη εφαρμογή
λίγο
που σου αρέσει και που σου άλλαξε τη ζωή, ας πούμε, έτσι, και που θα το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που θα κάνω.
Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ ένα τρίτο. Στα αγγλικά, σε τίτλους, αυτά βασικά χρησιμοποιώ.
Εγώ έχω και ένα τρίτο.
Για πες.
Μου βγάζει εξαιρετικές περιλήψεις.
Α, ναι.
Κάνει πολύ καλή περίληψη. Εξαιρετική περίληψη. Του δίνεις ένα κείμενο. Τα κείμενα δεν πρέπει να είναι πάνω από 3.000 λέξεις, 2.000 λέξεις, mm-hmm. γιατί μετά χάνεται η μπάλα. Και σου κάνει μια εξαιρετική περίληψη. Σου λέει αυτό, μιλάει για εδώ. Είναι κάτι το οποίο ξέρεις, αφού έχει κουραστεί, ας πούμε,
ναι.
να κάνεις κάτι, σου λένε πες τώρα και τη γράψεις και την περίληψη.
Δώσε και ένα abstract, ας πούμε.
Δώσε και ένα abstract. Όχι, για τα abstract δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί συνήθως τα abstract πότε δίνεις τα abstract, τα καταθέτεις ναι. και μετά δίνεις το κείμενο. Αλλά γενικά για διάφορα άλλα θέματα, ή μπορεί να του πεις βγάλε μια περίληψη από αυτό και μια περίληψη από εκείνο και κάπως να συνθέσεις κάποια πράγματα. Λέμε πολύ καλό περιλήψη.
Δεν έχει τύχει να το χρησιμοποιήσω, αλλά το
χρησιμοποίησα το, ναι.
Θα το δοκιμάσω. Να
τίποτα άλλο δεν βρήκα που να μου αλλάξει τη ζωή μου. Έχω επίσης μια εφαρμογή στο ChatGPT, το οποίο είναι ωραίο και έχει πλάκα. Εκεί που κάθεσαι, ας πούμε, μια παρέα με τύπους που δεν ξέρουν πολλά πράγματα, βγάζει μια φωτογραφία, την ανεβάζει επάνω και του λες πες μου τι βλέπει. Και αρχίζει και λέει αυτό. Βλέπω μια παρέα που κάθεται δίπλα στο τζάκι και τρώει πίτσες.
Ναι.
Λέει και αυτό, έτσι.
Εδώ βάζεις μια πολύ ωραία παράμετρο που έχει να κάνει με το πόσο οι μηχανές, για να μιλήσω με όρους προηγούμενης βιομηχανικής επανάστασης, κατανοούν τον κόσμο μας. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό το ότι συμβαίνει αυτό. Σημαίνει για πρώτη φορά σε καμία προηγούμενη. Βιομηχανική επανάσταση, τεχνολογική επανάσταση, δεν είχαν τέτοια κατανόηση μηχανές του πραγματικού κόσμου. Δηλαδή, βλέπουν κάτι, ακούν κάτι, διαβάζουν κάτι και το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό και αυτό πια λειτουργεί και αντίστροφα. Δηλαδή, μας επικοινωνούν και πίσω. Δηλαδή, έχουμε την εφαρμογή του OpenAI, του DALL-E, που του περιγράφεις μια εικόνα που θέλεις και σου. Του γράφεις μια εικόνα και σου δίνει πίσω διάφορες
εκδοχές.
Δεν είναι πάντα αυτό το οποίο. Όχι, δεν είναι πάντα. Σπανίως είναι αυτό το οποίο θέλεις, όμως εκεί, και αυτή είναι μια ωραία χρήση ακόμα, μπορεί να σου δώσει μια έμπνευση για να πας μετά με το γραφίστα σου και να φτιάξεις κάτι, αλλά να μην το φτιάξεις από το μηδέν, να έχεις μια βάση, να σου δώσει μια ιδέα, να οδηγήσει κάπου την.
Πώς ψάχναμε παλιά στα images του Google να δούμε ακριβώς. κάτι και να πάρουμε ιδέες. Τώρα το κάνει έτσι πιο στοχευμένα.
Ακριβώς. Και αυτό το καινούριο τώρα το οποίο έβγαλε πάλι η OpenAI, που είναι το Sora, που
ναι.
παίρνει.
Προχθεσινό είναι αυτό.
Ναι. Παίρνει κείμενο. Δεν το έχω δοκιμάσει για να σου πω την αλήθεια μου. Είναι πολύ πιλωτικό. Αλλά έχω διαβάσει αρκετά γι' αυτό. Του περιγράφεις ένα κείμενο και σου γράφει, σου φτιάχνει εικόνα. Μέχρι στιγμής η δημιουργία εικόνας από κείμενο δεν ήταν τόσο καλή από τις άλλες εφαρμογές, γιατί υπάρχουν πολλές εφαρμογές στην αγορά που το κάνουν. Αυτή να δούμε πώς θα είναι. Νομίζω ότι θα προκαλέσει αρκετό ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί πια ζούμε σε μια περίοδο όπου οι άνθρωποι χρειαζόμαστε περισσότερα visuals, περισσότερη κινούμενη εικόνα. Ακριβώς γιατί τα social media θέλουν περισσότερη εικόνα, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι διαβάζουμε λιγότερο, έχουμε συνηθίσει την κινούμενη εικόνα για να παίρνουμε το μήνυμα, άρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη κινούμενης εικόνας. Άρα τέτοιου είδους εφαρμογές έρχονται να δώσουν κάποιες λύσεις. Θα είναι ένα έτοιμο προϊόν, πάρτο και παίξτο. Νομίζω πως όχι, αλλά κάτσε να το δούμε. Μέχρι στιγμής έχει φανεί ότι αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται αρκετές τροποποιήσεις για να μπορέσουν να δώσουν έτοιμο προϊόν. Ευτυχώς ακόμα, θα έλεγε κάποιος.
Ξέρεις ποιος είναι ο δικός μου φόβος? Ο δικός μου φόβος είναι ότι καλά, αυτά τα γλωσσικά μοντέλα μαθαίνουν από αυτά που τους έχουμε δώσει εμείς, από τη δική μας παραγωγή. Εγώ έχω γράψει τη ζωή μου ως δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι, 10.000 κείμενα σε όλη τη ζωή μου, διαβάζει αυτά τα 10.000 κείμενα και μπορεί να γράψει το 10.001, 10.002, 10.003. Εντάξει λοιπόν, και εγώ βαριέμαι, κουράζομαι, δεν θέλω άλλο και του λέω γράψε μου το 10.005. Αυτό όμως σημαίνει ότι εγώ σταματάω την παραγωγή και αυτό από τη μεριά του σταματάει να μαθαίνει περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, τι θα το ταΐζουμε σε εισαγωγικά, από τι θα μαθαίνει αν εμείς τα κείμενα που βγάζουμε είναι βασισμένα πάνω του. Θα κάνουμε ένα αναμάσιμα και αναμάσιμα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να οδηγηθούμε σε αυτή τη δυστοπία. Γιατί θα έχει σημασία να συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε τον ψηφιακό κόσμο με ιδέες που παράγονται από τον άνθρωπο. Με κείμενα, με αντιλήψεις. Να πούμε καταρχάς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το πεδίο της φιλοσοφίας για τα επόμενα χρόνια. Η φιλοσοφία δηλαδή θα γνωρίσει μια μεγάλη άνθηση στα επόμενα χρόνια ακριβώς εξαιτίας αυτής της τεχνολογικής επανάστασης, γιατί γίνονται πάρα πολύ μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα και η αγορά η ίδια θα απαιτήσει την παραγωγή κειμένου από διαχειρός, διανθρωπίνης χειρός. Γιατί
προκειμένου να μην.
Ακριβώς. Mm. Και ήδη πολλές φορές πολλά κείμενα συντάσσονται και από κάτω λαμβάνεις ένα email που σου λέει αυτό το email το έχει γράψει, δεν το έχει γράψει τεχνητή νοημοσύνη. Αρχίζουμε και φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
Από κάτω πρέπει να βάζουμε στα email πια μια ολόκληρη παράγραφο. Εκτός από το ποιος είσαι, έξω εγώ που γράφει, ας πούμε, Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος, ας πούμε, έτσι. Πρέπει να βάζω και ότι τι προνάουν έχω,
ναι,
ότι είμαι χυσή. Μετά ότι το έχω γράψει μόνη μου, δεν το έχω γράψει από την
όλα τα
legal. Μετά, πώς το λένε, ότι αυτό το disclaimer ότι ό,τι γράφεται δεν μπορείς να... Αυτό εννοούσες, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς την...
Όχι, θα σου έρχεται η σημείωση ότι αυτό είναι γραμμένο από
ναι,
άνθρωπο
ναι,
και όχι, ναι.
Όχι, λέω για το κάτω μέρος του mail.
Ναι, 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 ναι.
Και το disclaimer που έχουν πολλοί ότι αυτό, ας πούμε, δεν μπορεί να αναπαραχθεί και... Το άλλο που λέει καλύτερα να μην το τυπώσεις γιατί...
Ναι, κάνει κακό στο περιβάλλον.
Κάνει κακό στο περιβάλλον και τελικά ξέρεις, εντάξει, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε με αυτό.
Μία μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να μπορέσουμε να... Θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο δύσκολο, να το πω διαφορετικά, θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο δύσκολο σιγά σιγά να ξεχωρίζουμε το πραγματικό από το μη πραγματικό. Η λεπτή, η κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει την πραγματικότητα από τον εικονικό κόσμο, θα αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ λεπτή και πάρα πολύ δυσδιάκριτη. Ξέρεις, ο Παρμενίδης, ένας προσοκρατικός φιλόσοφος του 6ου αιώνα, είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την διαφορά μεταξύ του εικονικού κόσμου και του πραγματικού κόσμου. Αυτή τη διαφορά ερχόμαστε τώρα 2.500 πλάς χρόνια να την κουβεντιάσουμε ξανά και να δούμε ότι έχει σημασία να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι για αυτόν τον κόσμο όπου τα μηνύματα τα οποία θα λαμβάνουμε δεν θα είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε αν είναι πραγματικά ή όχι. Είδες ότι υπάρχουν ήδη και αυτήν την εβδομάδα βγήκαν πολλές περιπτώσεις από απάτες που προσπάθησαν να γίνουν με πλασματικές φωνές ανθρώπων που έλεγαν κάτι στους γονείς κτλ. Αυτό θα το έχουμε όλο ένα και περισσότερο το επόμενο διάστημα.
Και το τεστ του Τούρινγκ δεν νομίζω ότι μας καλύπτει πια πολύ εύκολα.
Όχι.
Έτσι, το τεστ, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι το τεστ του Τούρινγκ είναι να μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος που επικοινωνείς μαζί του μέσω υπολογιστή και είναι σε ένα δωμάτιο όπως εσύ δεν βλέπεις, είναι άνθρωπος ή μηχανή. Κάποτε ήταν σχετικά εύκολο, τώρα περίπου αδύνατο. Έτσι.
Τώρα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Γίνεται πάρα πολύ δύσκολο και αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή χρειάζεται να έχουμε πρώτα-πρώτα ένα ισχυρό θεσμικό οπλοστάσιο ως σύγχρονη πολιτεία. Αυτό είναι το ένα.
Καταρχάς οι τίμοι άνθρωποι να το αναγράφουν ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει θεσμικό
έτσι,
πλαίσιο.
Έτσι.
Καταρχάς οι τίμοι βάζουν αυτό και οι άτιμοι να πηγαίνουν στη φυλακή.
Η καινούργια νομοθεσία θα προβλέπει ότι θα υπάρχει ειδική σήμανση για τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή δεν θα βγάζεις ένα βίντεο χωρίς να έχει υδατογράφημα ή ειδική σήμανση. Να δούμε πόσο θα έφαγε.
Με ψηλά γράμματα στο κινητό. Άμα βάλεις ψηλά γράμματα στο κινητό, εγώ δεν πρόκειται να το δω ποτέ, το λέω από τώρα, έτσι.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά εκεί τι χρειάζεται να κάνουμε. Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους στην κριτική σκέψη. Και ακούω πολλούς να μιλούν για το λόγο της εκπαίδευσης αυτό το πεδίο που βρισκόμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να περιμένουμε από την εκπαίδευση να έρχεται να καλύπτει διαρκώς τις ανάγκες που προκύπτουν από την τεχνολογία, αλλά υπάρχει κάτι σημαντικό που μπορεί να κάνει η εκπαίδευση και να το κάνει τώρα και να ισχύει το ίδιο και για τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια. Να ενισχύσει την κριτική εκπαίδευση των μαθητών. Αυτή είναι η λύση. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των ανθρώπων για να μπορούν να προβληματίζονται, να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές για να καταλάβουν αν αυτό που βλέπουν είναι αλήθεια ή ψέματα. Να σκεφτούν δύο φορές πριν κάνουν retweet κάτι, το οποίο φαίνεται πολύ εντυπωσιακό μεν και γι' αυτό σπέβδουν όλοι να το κάνουν retweet. Μιλώ πάλι στην προ-X εποχή. Αλλά τι να κάνω, δείχνω και την ηλικία.
Δεν υπάρχει Re-X.
Re-X δεν υπάρχει. Μα είναι
τα
όνομα.
Τα σκέφτηκε αυτά ο Μάσκ. Τα σκέφτηκε Re-X.
Ναι, είναι όνομα αυτό. Δεν είναι όνομα αυτό. Να το πούμε και αυτό. Άρα λοιπόν, εκεί πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε στην κριτική σκέψη και είπε και το όνομα Μάσκ και μου έδωσε την αφορμή να πω και κάτι άλλο. Στο άλλο στο οποίο θα πρέπει να δούμε είναι στο πού συγκεντρώνεται η ίσχυς. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ο Μάσκ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 205 δισεκατομμύρια περιουσία. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι έχουν 205 δισεκατομμύρια περιουσία. Μια χαρά με αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι μαζί με τα 205 δισεκατομμύρια του συγκεντρώνει τεχνολογία η οποία μπορεί και επηρεάζει όλο τον κόσμο. Mm. Αυτό είναι πρόβλημα. Το να βρίσκεται ένας άνθρωπος τόσο πλούσιος, τόσο ισχυρός, με τόσο τεχνολογικό άξιο, τέτοια πρόσβαση τεχνολογική, αρχίζει να γίνεται ένα πρόβλημα.
Όμως αυτό, Παναγιώτη, έπρεπε να το είχαμε δει νωρίτερα. Έπρεπε να το είχαμε δει την εποχή της, όταν μιλούσαμε για τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης στα χέρια λίγων, των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, δεν μιλάω για την ΕΡΤ.
Ξέρεις, έτσι, είναι αστείο.
Αυτό είναι αστείο, ναι. Έτσι. Αυτό είναι αστείο πια. Αλλά όμως αυτό επαναλαμβάνεται σε πλανητική κλίμακα.
Ακριβώς.
Πλέον, έτσι. Γιατί αυτή η συζήτηση που λέω τώρα δεν μιλάω για την Ελλάδα. Η ίδια συζήτηση ήταν και στη Γαλλία, η ίδια συζήτηση ήταν και στην Αγγλία όταν τους αγόρασε όλους ο Μέρντοκ, θυμάσαι. Έτσι, αν έχει δικαίωμα κάποιος να έχει 5 μέσα ενημέρωση δικά του. Πολλό δε μάλλον τώρα να έχει 3 πλατφόρμες πλανητικές.
Και έτσι. Να έχει ένα budget το οποίο να είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ ολόκληρων χωρών.
Ναι.
Να έχει έναν πληθυσμό ο οποίος να είναι πολύ μεγαλύτερος από πληθυσμό ολόκληρων υπήρων.
Mm-hmm. Ναι.
Γιατί εκεί είμαστε.
Ναι. Σε τέτοια μεγέθη πια.
Ακριβώς. Γι' αυτό και επανέρχομαι.
Μόνο εκεί να μπορώ να τους χτυπήσει όλους αυτούς. Οριακά.
Ναι. Γι' αυτό και θα επανέλθω για να επαναλάβω αυτή τη σημασία που έχει η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μας. Για το ότι δηλαδή δεν είμαστε μία χώρα μόνη της, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία μόνη της απέναντι σε ένα τέτοιο οργανωμένο σύστημα, αλλά είμαστε πολλές χώρες μαζί που έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και μπορούμε πρακτικά να πιέσουμε ώστε να επιβάλλουμε αυτό το οποίο είναι οι αρχές του διεθνούς δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά να γίνονται σεβαστά σε έναν βαθμό. Ή σε έναν επαρκή βαθμό, εν πάση
περιπτώσει. Παναγιώτη, μην τα λες αυτά σε εμάς εδώ. Να πας να τα πεις στους φίλους μας, τους Βρετανούς, που φύγανε.
Αυτοί έκαναν το λάθος και έφυγαν. Τι να τους πω.
Αυτοί, εμείς εδώ είμαστε καλά στο Μαντρί, ας πούμε, γιατί ως γνωστόν τα πρόβατα που είναι μέσα έξω από το Μαντρί σε τρώει ο λύκος, έτσι.
Η ισχύς εν τη ενώση.
Εντάξει, εσύ το πήρες πιο ακαδημαϊκά. Εγώ το πήρα λίγο πιο λαϊκά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ακριβώς όπως τα περιγράφεις.
Και ειδικά σε ένα τέτοιο κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση γίνεται πιο έντονη και γίνεται με άλλους όρους. Δεν είναι πια η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, αλλά είναι η παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας και της τεχνολογικής καινοτομίας.
Είδα εγώ τον κύριο Βαρουφάκη στο TikTok που τα έλεγε αυτά. Ότι έχουμε τον καπιταλισμό της πλατφόρμας τώρα. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς ποια είναι η διαφορά με τον προηγούμενο καπιταλισμό, αλλά τέλος πάντων εντάξει.
Θα έχει κάποιο πόνο.
Αλλά ναι. άμα βλέπεις TikTok, μαθαίνεις πολλά πράγματα.
Ναι, εμένα με δυσκολεύει λίγο το TikTok ακόμα, να σου πω την αλήθεια μου. Έχω μια δυσκολία.
Και εγώ έχω δυσκολία στο TikTok. Δεν το λέω μόνο για σένα. Και μάλιστα δεν τα ανοίγω κιόλα. Δεν το έχω στο κινητό μου να τα ανοίγω έτσι πιο εύκολα.
Θα σου πω γιατί το κάνω. Γιατί βλέπω ότι μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή είναι πολύ εθιστικό αυτό.
Έλα, να κλείσουμε μια ωραία ιστορία. Λοιπόν, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχει online πωλήσει στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, έτσι. Mm-hmm. Και μπήκα στο TikTok, λοιπόν, για να δω τι κάνουν αυτές οι κυρίες που πάνε στην Ελλάδα τώρα αυτά, έτσι. Μπαίνεις μέσα, λοιπόν, και βλέπεις, φέρνουν καραβιές ρούχα, κινέζικα κυρίως, και είναι μια που τα φοράει, δοκιμάζει, παίρνουν οι άλλοι τηλέφωνα και είναι και μια άλλη που χειρίζεται το, ή άλλος που χειρίζεται τον υπολογιστή. Και γίνεται live εκείνη την ώρα, το μεταξύ, κατά πάσα πιθανότητα ούτε περνάει από την εφορία τίποτα, ούτε απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν το έλεγα στους φοιτητές μου, τους μεταπτυχιακούς, και μία φοιτήτρια μπήκε και αυτή μέσα να δει και ξαφνικά σαν να της πετάει το TikTok τα πάντα. Χειρομαντίες, χαρτιά, καφετζούδες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μου λέει, κυρία, έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να πάω στο TikTok πια. Όποτε μπαίνω στο TikTok, μου πετάει. Το οποίο δείχνει ότι δεν είναι και τόσο αθώος ο αλγόριθμος του TikTok όσο πιστεύαμε.
Καθόλου αθώος. Γι' αυτό έχει σημασία η επιβολή των algorithms που λέμε. Mm. Να επιβληθούν κάποιοι κανόνες στον αλγόριθμο. Διαφορετικά αυτό μπορεί να είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Και μπορεί να αρχίσει να διαμορφώνει συνειδήσεις με κάποιον τρόπο, να διαμορφώνει συμπεριφορές. Είδαμε πρόσφατα αυτή την τραγική υπόθεση με τα παιδιά αμαία που τα εκμεταλλεύονταν μέσω μιας πλατφόρμας κτλ. Όπου έρχεσαι και απορείς πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπεις ότι δυστυχώς η κοινωνία είναι κάπου εκεί. Άρα πρέπει κάπως να παρέμβεις αυτό, να το ελέγξεις. όπως παρεμβαίνει η αστυνομία όταν πας να κάνεις μια ληστεία, έτσι πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση και στον ψηφιακό κόσμο.
Παναγιώτη Κακολέση, ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Πού να μας φτάσει μια ώρα? Δεν μας φτάνει μια ώρα. Ανανεώνω την πρόσκληση για την επόμενη φορά.
Θα τα ξαναπούμε.
Algorithmics, κρατήστε το αυτό που είπε ο κύριος Κακολέρης. Παναγιώτης Κακολέρης, πρόεδρος της, γενικός διευθυντής της SocialDo και αντιπρόεδρος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο σήμερα. Η Μαρία Σφυρόρια ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή. Γεια σας. Today.